Māja tur ir, nu, lejā viss jau nāk ūdens iekšā lejas stāvā.
Jau istabās?
Jā, lejas stāvā nāk iekšā.
Visu svarīgāko savācāt mantas?
Viss augšā no lejas ir savākts vienīgi, nu, paši arī var dzīvot augšā, bet, nu, es braukšu.
Kāds paliek mājās?
Saimnieks paliek otrā stāvā ar kaķi.
Nebaidās?
Nē, viņš nebaidās, viņš jau šeit pieradis no plūdiem un, nu, galvenais augšā viss sagādāts ir. Tā kā izdzīvot jau var kādu nedēļu. Tā kā.
Tad ģimene sadalīsies.
Nu, jā, es tāds bailīgs cilvēks no ūdens. Nu, kas galvenais, kas man uztrauc, ka elektrību var atslēgt. Un tad telefonu neuzlādēt, neko, ja nu kas, ja kāda palīdzība tomēr vajadzīga. Var nepasazvanīt vai ko, es tāpēc pēc labāk braukšu.
Jums piedāvāja evakuēties?
Jā, nu nebraukšu es projām. Man ir dzīvoklis, es varu aizbraukt.
Ja jums smelsies mutē, jūs brauksiet uz citu dzīvokli, ja?
Nesmelsies mutē. Ja jau cels grīda augšā, tad jau nenormāli būs. Ja tur apakšā grīdu cels uz augšu. Bet grīdu tak necels augšā.
Uztraukums ir, protams, drusku, jā. Protams, ka ir, jo mēs te pat uz krasta dzīvojam, kaut arī daudz dzīvokļu mājā. Bet nu vienalga, jo paskatījos, ka te ļoti maz trūks līdz dambim un kritiskā tā robeža jau gandrīz ir sasniegta. Jā, tā kā visi te uztraukušies un blakus visas mājas, blakus Daugavai, dārzi jau ir visi pieplūduši, tā kā joki nav nekādi.